απόψη συνέντευξης με τον Κώστα Χριστοδουλίδη. Κώστα μου, επανερχόμαστε στην υπόθεση αυστηρής επιχειρίας στη διάρκεια της οποίας η Λουκία Απογεωργίου δολοφονήθηκε στις 5/7/58 από τους Άγγλους του Αγώ.
Τότε έμενα και παρέλειψα να την αναφέρω εις το σπίτι της Ευγενίας Καψουράχη.
Έμενες εσύ?
Έμενα στο σπίτι της. Έμενα στη στέγη της οικίας της, που ήταν στην περιοχή Αγίου Ιωάννου, στο δρόμο προς το λιμάνι. Ήταν μια παρεμπιπτόντος, λυπούμε που το παρέλειψα.
Το μικρό όνομα της Καψουράχη.
Ευγενία Καψουράχη. Ήτανε πρόεδρος της Φιλοπτώχου.
Και του Λυκείου νομίζω.
Όχι, ήταν η Μαρία Ιωάννη.
Πού ήταν, θυμάσαι?
Το σπίτι.
Ναι.
Στην περιοχή Αγίου Ιωάννου, την εκκλησία Αγίου Ιωάννου, στο δρόμο προς το λιμάνι. Μια παρόδος της Ευαγόρου.
Το θυμήθηκα.
Ναι. Σημειώστε ότι αυτή η γυναίκα, και θα τα αναφέρω παρεμπιπτόντος, εχρησιμοποιείτο εξ αρχής για υποθέσεις των αγωνιστών υπό την εξής έννοια. Η οργάνωση είχε τότε σκεφτεί η ηγεσία να στέλνει κάποια βοηθήματα στις οικογένειες των καταζητουμένων.
Yeah.
Αυτά ήσαν ελάχιστα ποσά, εν πάση περιπτώσει εστέλλοντο. Και ήσαν διόλους τα ίδια. Και θα τα αναφέρω. Περίπου 7 έως 9 λίρες δια την οικογένεια ενός νεαρού καταζητουμένου και ελεύθερου, σε παντρεμένους με μικρή οικογένεια 13 λίρες και στην δική μου την οικογένεια, γιατί να το παραλείψω, εστέλλοντο 20 λίρες στη γυναίκα μου, γιατί είχα 4 παιδιά εν τω μεταξύ. Και έπρεπε να ζήσει η γυναίκα μου. Φυσικά την βοηθούσα πια. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η γυναίκα ανελάμβανε, δεν δέχομαι να παίρνω εγώ τα λεφτά και να τα στέλνω με συνδέσμους στις οικογένειες. Δεν έπαιρνα ποτέ μου λεφτά της οργάνωσης στα χέρια μου. Έδωσα εντολή να τα δίδουν στην κυρία Ευγενία και αυτή να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι των καταζητουμένων, δήθεν ως πρόεδρος της Φιλοπτώχου κλπ. Και να τους δίδει το μηνιαίο επίδομα, ας το αποκαλέσω έτσι. Πράγμα το οποίο η γυναίκα αυτή έκαμνε ανελιπώς. Σημειώστε ότι ούτε και δι' αυτά τα υλικά που αγοράζαμε και μας έστελαν την αξία τους από το κέντρο, δεν δέχομαι να έρθουν κοντά μου τα λεφτά, αλλά κατευθείαν στον κεντρικό σύνδεσμο, ο οποίος να τα πληρώσει σε εκείνους οι οποίοι τρόπον δεινά κατέβαλαν εντωμεταξύ τα έξοδα αυτά, υλικά που αγοράζαμε ή άλλη μορφή έξοδα. Διότι αγοράζαμε τότε και νάρκες και άλλων οπλισμών που έτυχε να πάρουμε ή να διορθώσουμε, διότι είχαμε εντωμεταξύ στην Ήπεθρο δημιουργήσει και συνεργεία να κάνουν αυτόματα στέν.
Ναι. Ο επίκουρος. Κάμιλος.
Θέλω να σας πω ότι αυτά τα υλικά όταν αγοράζαμε και λοιπά έπρεπε να τα πληρώσουν. Δεν δέχομαι να έρθουν λεφτά στα χέρια μου. Πάντοτε κατευθείαν να παραδίδονται στους δικαιούχους. Το λοιπόν, επανέρχομαι στην Ευγενία που είχαμε το σπίτι της πάνω στη στέγη, το κρυσφύγετο μας πάνω στη στέγη, το είχε κάνει ο φίλος μου ο Κουλουμπρίδης, υποτομιάρχης, και εν τω μεταξύ εκείνος έφυγε, πήγε σε άλλον τόπο και με δίκησα εγώ εκεί. Είχα σύνδεσμο μου εκεί, την Μαρούλα, την Αγγίλα και την Έλλη Σαβεριάδου. Εγώ έμεινα μέσα στη στέγη, είπαμε, ένα μικρό, έβγαινα με μια σκαλού ξύλενη. Εν πάση περιπτώσει, τη νύχτα όταν φωνεύτησαν η Λουκία και ο άλλος συναγωνιστής της, ήμουν σε μεγάλη αμηχανία. Αλλά πάντοτε είχα αυτήν την νοοτροπία, να την πω έτσι σε εισαγωγικά, να παίρνω πρωτοβουλίες. Παρά την εκεχηρία...
Πώς έλεγαν τον συναγωνιστή τον άλλο?
Εκκλείσετε. Από σοβαρή μελέτη της κατάστασης και λόγω των συνθήκων που σας παρουσίασα τότε, εκεχηρία κλπ, έδωσα εντολή να εκτελεστούν την επομένη δύο Άγγλοι.
Λοιπόν,
εκτελεστούν δύο Άγγλοι την επομένη, χωρίς ενημέρωση του αρχηγού, χωρίς έγκριση από τον αρχηγό ή από κανέναν να επικοινωνήσω με ιονδήποτε, είτε στέλεχος είτε τομεάρχη. Έδωσα οδηγίες στον υποτομεάρχη μου να αναθέσει σε δύο των ομάδων κρούσεως να εκτελέσουν δύο Άγγλους. Και πράγματι την επομένη, είναι χαρακτηριστικό αυτή η υπόθεση για πολλές άλλες τροποντινά επιδράσεις που έχει. Επεσήμαναν δύο Άγγλους μέσα στην πόλη και προς στιγμή έχασαν την επαφή μαζί με τους Άγγλους αυτούς. Τους εντόπισαν κατόπιν στο κατάστημα του Παραλιμνίτη, απέναντι από την Παλαιά Ανόρθωση, στην οδόν Ερμού, κέντρο της πόλης. Ο ένας ήταν γιος λορδόπεδο, αξιωματικός ανώτερος, παιδί, νέος. Ολοχίας του, ένοπλος και με έτοιμος για πυροβολισμό, κρατούσε δηλαδή το αυτόματο του σε θέση δράσης και προστάτευε των αξιωματικών του, τον ορτόπεδο, μέσα στο παραλιμνίτη για να ψωμνήσει. Οι δύο αγωνιστές τους παρέδωσε τα πιστόλια ο υποτομιάρχης, ο κύριος Κουλουμπρίδης, τα οποία παρέλαβε, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω, δεν ξέρω τι να κάνετε, δεν να κάνετε κοινοποίησεις. Από το Ηραίο, που ήταν τόπος φύλαξης μας, και αγωνιστών και οπλισμού, ναι, αμέσου δράσης, αμέσου ετοιμότητος.
Ναι.
Ήταν ο Αντρέας Παπαγεωργίου, ο διευθυντής τροποντινά και ο πατέρας. Εκεί είχαμε τρεις αγωνιστές. Ήταν ο Πολύκαρπος, ήταν ο Κόκος που τη λύση, Κόκος Καλογύρου, κάποιος μικρός Καραφάτης. Θέλω να πω, εκεί ήταν και ανθρώπου που το είχαμε και ήταν περιοχή δράσης. Εν πάση περιπτώσει, και επετέθησαν στους δύο Άγγλους.
Σε ποιους παρέδωσαν?
Παρέδωσαν τον οπλισμό. Ο ένας ήταν πάλι ο Σοκράτης Χαραλάμπους, ένας εξαίρετος αγωνιστής σε θέματα δράσης. Δυστυχώς, σήμερα βρίσκεται στο άσυλο. Δυστυχώς. Αλλά όχι εξ αφορμής η συμμετοχή του στον αγώνα. Είναι άλλες οι συνθήκες που τον κατέστησαν εκεί.
Και
τον άλλον... Ένας άλλος.
Ποιος ήταν ο
πρώτος
Άγγλος που
έφυγε?
Και... Τα παρέδωσε λοιπόν στον Σοκράτη Χαραλάμπους και στον σύντροφο του. Μην κάπου παράδειγμα.
Μάλιστα. Διέφυγαν αυτοί, τους παρέλαβε άλλος αγωνιστής με το αυτοκίνητο του και διέφυγαν.
Έκαναν την επίθεση.
Έκαναν την επίθεση, εκτέλεσαν και τους δύο.
Στου Παραλιμνίτη.
Στου Παραλιμνίτη.
Ναι.
Οι Άγγλοι αυθημερών επιδρομήν στην ανόρθωση που ήταν απέναντι και την κατέκαυσαν. Διότι είχαν την εντύπωση ότι από εκεί τρόποντινά εξόρμησαν οι αγωνιστές. Φυσικά, όπως ανέφερα, διεσώθησαν οι αγωνιστές, διέφυγαν κλπ. Αλλά το βάσανο έμεινε πλέον στον ίδιο τον Χριστοδουλίδη τον τομέαρχη. Τι θα έκαμε, που έκαμε παρά τις συνθήκες και τις εντολές του αρχηγού. Στέλνω μια επιστολή στον αρχηγό και του ανέφερα όλα τα καθέκαστα, ότι είναι έγινε αυτό και αυτό την προτεραία εις το Αγόρου, επήρα την απόφαση αυτήν και είναι προσωπική μου ευθύνη, ουχή κανένας άλλου, ούτε των αγωνιστών, ούτε του υποτομιάρχη μου, ούτε κανένας άλλου, αλλά είναι προσωπική μου ευθύνη δια τους εξής λόγους. Παρά το γεγονός ότι είναι εκεχηρία, οι Άγγλοι διατυμπανίζουν ότι η οργάνωση σε βρίσκεται εν αποσυνθέσει, εν διαλύσει. Εγένουν το τότε συνομιλίες μεταξύ Μακαρίου και της Αγγλικής κυβέρνησης μέσω των γνωστών της Βαρβάρα Κάσπ κλπ. Και στην Γενέβη. Εγώ εθεώρησα σκόπιμο λόγω αυτής της πολιτικής εξέλιξης και να αποδείξω ότι η οργάνωση σύμφωνα με τα φυλάδια που κυκλοφορούμε ότι είναι πανέτοιμη εάν αποτύχουν συνομιλίες να αναλάβουμε δράση, να το διατρανώσω αυτό το πράγμα με την εκτέλεση των δύο. Κύριε, εκτελέσετε χτες δύο πολίτες στο χωριό, εκτελούμε άμεσα δύο Άγγλους στρατιώτες. Ανεξάρτητα κοίτα δεν ξέραμε αν ήταν λορτοπέδι ή τι ήταν κλπ. Και πήρα αυτή την απόφαση. Οι αγωνιστές μου επιθάρχησαν διότι πήραν διαταγές. Ευθύνη φέρω ακεραίαν εγώ σαν τομεάρχης, όχι οι αγωνιστές. Είμαι στη διάθεση σας αρχηγέ και αυτά τα λέω με όλη την ειλικρίνεια και με όλη τη σοβαρότητα. Και το εννοούσα μάλιστα. Είμαι στη διάθεση σας. Εάν κατ' οποιονδήποτε τρόπο έβλαψα τον αγώνα, δική σας εκτίμησης, να παραδοθώ και να δώσετε διαταγή να με εκτελέσουν. Το λιγότερο να με αντικαταστήσετε με τον τομεάρχη μου. Επί μια εβδομάδα ήμουνα εκτός εαυτού, δηλαδή υπό την έννοια το βάσανο, ποια απάντηση θα δώσει ο διγενής. Και πράγματι ήρθε η απάντηση και με ήσυχον τη συνείδηση και με πλήρη ηθική ικανοποίηση μου διεβίβασε τα θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που επήρετε και να διαβιβάσεις και εις τους αγωνιστές που εκτέλεσαν την διαταγή σου τα συγχαρητήρια μου. Θα σκεφτείτε εσείς και σε αυτόν τον τομέα έκαμε μία παρεμπιπτόντως. Θερμά συγχαρητήρια, σας λέω εντύπωση, θερμά συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρα και τα συγχαρητήρια μου εις τους αγωνιστές οι οποίοι ανέλαβαν. Διότι για μένα πράγματι ήταν μία πρωτοβουλία, για μένα ήταν περισσότερο ζωή ή θάνατο από την ίδια την οργάνωση μου. Αυτή ήταν η εξέλιξη όσον αφορά αυτόν τον σημείο. Θα αναφέρω όμως, μπορεί να μην είναι της ίδιας σειράς και ορισμένα άλλα γεγονότα, για να δείτε το πώς εις την αμόχωστον εργάζεται η οργάνωση και το πνεύμα των αγωνιστών ομαδικά. Θα αναφέρω μία περίπτωση. Πρώτα, όταν έμεινα στο σπίτι του Όμηρου Αλεξάνδρου και της Πόπης, έγινε ο φόνος μιας Αγγλίδας. Στο 58 πάλι, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή ημερομηνία, μπορεί να την ευρώ. Οι Άγγλοι τότε επέβαλαν κέρφιο, βασανιστήρια άνευ προηγουμένου τον κόσμο, δηλαδή ανοιχτά μέσα στους δρόμους, και τα αντίκρισα με τα ίδια μου τα μάτια. Δηλαδή όταν έμενα στην Πόπη Αλεξάνδρου, από το παράθυρο παρακολούθησα σκηνές που άπλωναν τον κόσμο εκεί στη διασταύρωση της πλατείας, χάμω, τον εποδοπατούσαν, τον εχτυπούσαν με τα όπλα, με τα κλόπ, έβγαλαν και ενώ στα μάτια και φώναζαν «Lie down», οι Άγγλοι στρατιώτες. «Ξαπλώστε δηλαδή, χαμέ», και τους έδιδαν όπου έφταναν. Σε μια στιγμή και έτυχε συμπτωματικά η γυναίκα που πυροβολήθηκε εκείνη την ημέρα να μένει 100 μέτρα πιο πάνω από το σπίτι που έμεινα εγώ, το σπίτι της, όχι εκεί που την έπαιξα.
Ήταν Αγγλίδα.
Αγγλίδα. Ενοικίαζε σπίτι και έμεινε στην οδό Περσεφόνης. Στον ίδιο δρόμο, πιο πάνω από μένα, περίπου 100 μέτρα. Ο φόνος έγινε στην οδό Ερμού της Έγκλεζας. Το λοιπόν, ο Λίγουτ, ο γνωστός διοικητής των μυστικών υπηρεσιών και βασανιστής, γνωστός, ο Λίγουτ, για να φανταστείτε και την τύχη μου και θα πω έναν άλλο, χτύπησε την πόρτα στο σπίτι που διέμενα. Έτρεξε ο οικοδεσπότης, ο Όμηρος Αλεξάνδρου, να ανοίξει. Εγώ, προτού κάνω εκείνη, ήμουνα μέσα στο μπάνιο και έκαια όλα τα χαρτιά μου που είχα, επιστολές, αλληλογραφίες, το Α, το Β, διαταγές κλπ. Ξέρετε, τότε τα μπάνια ήταν από αυτά με ξύλα.
Ναι.
Τα έβαλα από μέσα στο φουγάρο και τα είχα έτοιμα εγώ, πάντοτε τη νύχτα. Για κάθε ενδεχόμενο, ένα σπίρτο να λάβω και να φαίνεται ότι παίρνουν ξύλα στο μπάνιο. Πράγμα το οποίο έκαμα. Η Πόπη με την κορούν της, μια κορού κάκια την έλεγα, 3-4 χρονών, εσταθήκανε μπροστά από, πάνω στο υπνοδωμάτιο, έξω, μέσα στη σαλοτραπεζαρία, και απέκρυβαν κάπως και την είσοδο του μπάνιου. Άνοιξε ο Όμηρος, μπαίνει ο Λίγουτ έτσι, με το μεγάλο τον κλοπ, που το χρησιμοποιούνται σαν μπαστούνι, έκανε μια κίνηση μέσα στην πόρτα για να ισορμήσει μέσα και μόλις είδε τη γυναίκα με το μωρό, okay, λέει, και τράβησε την πόρτα και έκλεισε. Λέω, είναι θεία δύναμης. Δεν ήταν ούτε δική μου εξυπνάδα, ούτε κανενός άλλου ενέργεια. Ήταν μια θεία προστασία. Και το λέω αυτό και παρεμπιπτόντως θα το αναφέρω, γιατί επίστευα σε αυτήν την προστασία. Την θεία προστασία. Επίστευα, εκτός που την ψυχραιμία και την υπομονή, ήταν και αυτή που μας έδιδε δυνάμεις. Και σας λέω το εξής. Είχα ένα σταυρό. Μέσα στο σταυρό αυτό που μου τον έστειλε η μακαρισμένη γυναίκα μου, όταν ήμουν καταζητούμενος, μου είχε στείλει ο Ηλίας Παπακυριακού ένα μικρό τεμαχιάκι τίμιον ξύλο που του το έφερε η μάμα του ή η γιαγιά του από το επίσκεψη της στον Άγιον Τάφο. Και προτού βγει καταζητούμενος, επειδή είχα επαφή μαζί του, λέει «Κώστα, θα σου στείλω, κάμε τον κατάλληλο σταυρό». Και έκαμε μου η γυναίκα μου πράγματι να έχει τρύπανο σταυρός μέσα και να βιδώνει πάνω και το έβαλα εκείνον το τίμιο ξύλο μέσα. Σε όλες τις δύσκολες μου στιγμές τον έφερνα, τον παρακαλούσα και τον επροσκυνούσα. Το σταυρό εκείνο. Και πράγματι σε όλες τις περιστάσεις μου έδιδε κουράγιο. Θα σας αναφέρω άλλα δύο παραδείγματα που παρολίγουν εκτός αυτής να συλληφθώ. Εις το δρόμο Δερίνιας. Που έμενα στο Κυριακό του Χατζή Κυριακού. Έγινε από τη Λευκωσία κάποια προδοσία που συνέλαβαν, να μην αναφέρω ονόματα, πάλι αγωνιστές της Λευκωσίας, και πρόδωσαν ότι είχα το ψευδόνυμο Κρέων. Και πού έμενα και πώς μου έφεραν όπλα ο Νίκος ο Κώσης τότε, που ήταν υπάλληλος με το αυτοκίνητο του Σεβέρη. Το λοιπόν. Και ήξεραν οι Άγγλοι το μέρος που έμενα. Βασάνισαν τους δύο αγωνιστές στην Λευκωσία και είπαν και το ψευδόνυμο μου και τον τόπο που μου έφεραν τον οπλισμό.
Ποια περίοδος ήταν? Ήταν
το 57 ίσως.
Τέλος του 57.
Θυμάμαι ακριβώς. Δεν θέλω να σε γελάσω. Το λοιπόν, και τι έγινε. Ήρθαν οι Άγγλοι επιδρομήνοι στο Περβόλι. Τι ήταν? Εγώ εζήτησα. Έμενα σε άλλο σπίτι. Και ζήτησα από τον οικοδεσπότη να έρθω, να μείνω εκεί.
Στο Κυριακό,
στο Κυριακό του Χατζού Κυριακού. Ναι. Και μου απαντά πίσω με το σύνδεσμο. Κώστα, έχω μαστόρους και κάνω επιδιορθώσεις. Τελειώνω σήμερα. Μην ενάρτης αύριο. Το σήμερα ήταν η επιδρομή των Εγγλέζων ύστερα το απόγευμα. Που ζήτησα να πάω. Και εγώ εγκλήτωσα. Διότι δεν αποκλείεται, εάν επίαινα εκεί, εκείνον το απόγευμα, τη νύχτα, εγώ να ήμουν στις κεντρικές φυλακές ή κάπου αλλού για υποεκτέλεση. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μόνο, είναι και αυτές οι ανώτερες δυνάμεις που μας προστάτευαν. Άλλη περίπτωση πηγαίνοντας προς τον δρόμο της Δερίνιας με αυτόν τον Γιαννάκη που σας λέω που ήταν αντιπρόσωπος των τσιγάρων Τζόις, νομίζω τότε, του Διανέλλου. Το λοιπόν. Και με έπαιρνε στο δρόμο της Δερίνιας. Roadblock πάνω στο δρόμο της Δερίνιας. Είχαμε και επιστολές που ήρθαν από το κέντρο και όλα. Μας σταμάτησαν. Αφού είδαν επιπόλαια και επιφανειακά, μας άφησαν να περάσουμε. Μα δεν ήταν η εξυπνάδα μας. Ήδη φτάσαμε, δώσαμε μέσα στο roadblock.
Σωστά, μας δεν ερεύνησε.
Δεν ερεύνησε. Δεν θέλω να αναφέρω χάρη του Σταυρού ότι έμεινα με τον Παυλάκιν στους Στήλους, στο σπίτι του Χατζη Θεοδοσίου. Και κρυφτήκαμε μια νύχτα επρόκειτο να γίνει κέρφιου, προτού εκτελεστεί ο Θεοδόσης, και μείναμε σε κρυσφή για τον που είχε στο σπίτι, ο Χατζη Θεοδοσίου. Και ήταν τέτοιον το κρυσφή για τον, έμενε ο Κυριάκος ο Μάτσης στην αρχή, προτού έρθει στο Αντάρτικο. Το έκανε ο Στέλιος ο Ψαράς. Το ύψος του ήταν ένα μέτρο. Έπρεπε όλη νύχτα να είμαστε έτσι. Και μας έκλειαν από πάνω, χωρίς εμείς να μπορούμε να το ανοίξουμε ή να, αφού έβαζα πρώτα δεμάτια, μέσα στο λάκκο να πούμε που κατεβαίναμε, και από πάνω έβαζα χώμα ως την επιφάνεια να φαίνεται σαν να μην υπάρχει τίποτε το κοινό. Και μπαίναν και οι όρμηθες και τα πάντα, και σκαρούπιζα και λοιπά, φαίνεται φυσική να πούμε η επιφάνεια του κρυσβιέτου. Ήτανε μέσα στο λοιπόν. Του λέω, ρε Παυλάκη, έχεις συνέστηση, του λέω τώρα, εάν πιάσουν αυτόν που μας έθαψε τα μέσα, διότι περί ταφής ζωντανών είναι πρόκειτο. Ποιος θα μας ανοίξει, αφού δεν ξέρουν άλλοι αν είμαστε δανείς. Εμείς δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Δεν ανοίγει το κρυσφύλλο προς τα κάτω, τουλάχιστον να πέσουν τα χώματα μέσα και εμείς με μια προσπάθεια να βγούμε πάνω. Αμείνουμε να πεθάνουμε ζωντανή. Και τι έκανα. Όλη νύχτα, αυτό που λέω, το σταυρώνει στο στόμα μου. Τίποτε άλλο όπλο δεν είχαμε. Εγώ είχα τον σταυρώνει στο στόμα μου και προσεύχομαι. Και μας έσωσε. Δεν συνελήφθη ο άνθρωπος, δεν είχαμε επεισόδια άλλα. Αυτά τα λέω έτσι διότι έρχονται τώρα κάπως ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Μια και αναφέραμε για ζητήματα της προδοσίας και λοιπόν, σας είπαν ότι στην αρχή είχα το ψευδόνυμο Μάλκος. Κατόπιν μου έδωσε μετά από το Μάλκος, ο ίδιος ο αρχηγός, με απεκάλεσε κρέο να παίρνω το ψευδόνυμο, να έχω το ψευδόνυμο επικοινωνία μαζί του και με τους άλλους τομεάρχες ως κρέο. Επήρα και άλλα ψευδόνυμα, όπως το Ορέστης, το Έψιλο, άλλη περίοδο, και τελευταίο είχα το Ζάρας. Μάλιστα, τελευταίο. Αυτά τα ψευδόνυμα τα χρησιμοποιούσα μόνο με το κέντρο και με τον αρχηγό και με άλλους τομεάρχες. Με τα μέλη μου, με τα στελέχη μου, είχα άλλων ψευδόνυμων. Πάλι, παραδείγματος χάρη, μη κάπα, δηλαδή τα αρχικά του Μάλβου και Κρέου, απλώς χαρακτηριστικά. Λέω ένα παράδειγμα.
Πώς τη λέμε?
Μη κεφαλαίο και κάπα. Τα αρχικά του Μάλβου που ήδη εγκατελείφθη και του Κρέου που ήδη προδόθη τροποντίνα. Θέλω να σας πω ότι, αλλά με τους συναγωνιστές μου χρησιμοποιούσα τις πόλεις μου άλλα ψευδόνυμα.
Ναι.
Για να συμπληρώσω όμως το θέμα της επιδρομής του Λίνγκουτ στην οικία του Όμηρου Αλεξάνδρου, είχε άλλον, και να δείξω και να δείξω την τροποντινά την αλληλεγγύη και την συναγωνιστική, να πούμε, σύνδεση των αγωνιστών. Το ίδιο πνεύμα ο ένας να θυσιαστεί για τον άλλον κλπ. Ήταν αυτό το χαρακτηριστικό. Έγιναν οι βιοπραγίες όλες που έγιναν, εφόρτωναν τα αυτοκίνητα 40, 50, μέχρι 80, άρπαζαν τα παιδιά, οι Εγγλέζοι από τους δρόμους και τα έριχναν σαν μπάλες, σαν δεμάτια που λέμε, μέσα στα αυτοκίνητα. Τον έναν από πάνω από τον άλλο. Ένας από αυτούς, ο Λουκάς Λουκά, μαθητής τότε από την Αγιάνλαπα, υπέκυψε και στα τραύματα και στην ασφυξία η οποία δημιουργήθηκε από αυτήν την κατάσταση που τον έσυρα σε έναν αυτοκίνητο. Έγινε είδος παιδομάζωμα. Δηλαδή, εσυγκέντρωσαν στον αστυνομικό σταθμό και στον στρατόπεδο Καραόλου πάνω από 2.000 νέους και παιδιά κλπ. Και γυναίκες μαζί τους. Προσέξτε το εξής. Για να δείτε πόσον όλοι εκινούνταν με πνεύμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Εκεί, τυχαίως, ήβραν μέσα στους συλληφθέντες, συνελήφθη και ο Νίκος Καψουλάρης, καταζητούμενος. και τον μετέφεραν μαζί, χωρίς να τον αναγνωρίσουν ότι ήταν καταζητούμενος, μέσα με όλους τους άλλους νέους που είχαν στην αυλή της αστυνομίας αμοχώς του. Τι έγινε, ναι. Τι έγινε τότε. Οι αστυνομικοί που ήσαν εκεί και είχαμε πολύ ευσυνείδητους αστυνομικούς μέλη μας, δεν ανέφερα ορισμένα παραδείγματα, αλλά θα τα αναφέρω τώρα. Πολύ ευσυνείδητους αγωνιστές, διεπίστωσαν, διέκριναν τον Νίκο Καψουλάρη. Συγχωρείς που επεκτάθηκα τόσο ένα λάδι, δεν θέλω να δω τι άλλη ευκαιρία, τέλος πάντων. Διεπίστωσαν ότι ήταν ο Νίκος ο Καψουλάρης, ο καταζητούμενος. Τι κάνω. Παίρνουν έναν επίδεσμο, δένουν το κεφάλι του, χωρίς να είναι πληγωμένος ή τίποτε άλλο. Και του υποδεικνύουν να προσποιείται τον σοβαρά τραυματισμένο. Τον παίρνουν από εκεί, με έγκριση των Άγγλων στρατιωτών, και τον παίρνουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι μακριά, ξέρεις, ο αστυνομικός σταθμός, αμοχώς από το νοσοκομείο. Τον παίρνουν εκεί. Από εκεί δίδουν καθοδήγηση και τον...